Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat tonggi 8, bugun chorshanba, 1-fevral. Tonggi efirdagi muloqotimiz davom etayotir. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Hasanjon. Birozdan so'ng jahon yangiliklariga e'tiboringizni qaratamiz. Ungacha esa bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishib oling. Soliqchilar ovga chiqdi. Toshkentda litsenziyasiz kirakashlik qilayotganlar ushlanmoqda, ammo ularning ko'pi o'yindan chiqish niyatidan yiroq.
Qarzi belgi qo'ymayapman. Qo'ymasam haydab yuraman, albatta. Yo'q, hozirlikcha yuribmiz.
Gaz janjalidan chiqqan suiqasd. Uchariqlik Abdurahmon Meliboyev gaz idorasiga achchiq qilib o'zini osib o'ldirdi. AQSh adliya departamenti ma'lum qiladi. Amerikadagi o'zbek jihodchisi Jamshid Muxtorov to'y oldidan qo'lga tushdi. Afg'on qaynonasi qiz tuqqan kelinini bo'g'ib o'ldirdi.
Albatta, musulmonlar orasida asosan mana shu o'zbeklarda ko'pincha o'g'il farzand ko'rishlikni erkaklar ko'proq xush ko'rishadi-da.
O'g'il bo'lishi kimga bog'liq? Bahs maydoni. Karimovni pensiyaga kuzatish fursati kelmadimi?
To'g'ri, shu bechora kuzatmayapti. Mana shu kuzatishlik bo'lsa, men yig'lagim keladi. Yig'lagim.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Tilga olingan lavhalar bilan birozdan so'ng tanishib olamiz. Undan avval esa diqqatingizni tonggi yangiliklarga buraman. Mikrofon oldida yana Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi. Tailand delegatsiyasi bugun Toshkentga keladi. Ukraina tashqi ishlar vaziri O'zbekistonga safar qiladi. BMT xavfsizlik kengashida Suriya masalasi muhokama qilinmoqda. Xalqaro atom energiyasi agentligi delegatsiyasining Eronga 3 kunlik safari tugadi. Yevropada o'nlab odam sovuqdan nobud bo'ldi. O'yingimizdagi 7.5-8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Tailand qirolligi tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Julapong Konsirachim boshchiligidagi delegatsiya bugun Toshkentga keladi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Tailand delegatsiyasining kun tartibida ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuvning ikkinchi davrasini o'tkazish, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi bilan muzokaralar olib borish va boshqa uchrashuvlarda ishtirok etish rejalangan. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi savdo aylanmasi 2011-yilning 11 oyi davomida 2 milliard AQSh dollaridan oshdi. Buni kecha o'tkazilgan matbuot brifingida Qozog'iston Respublikasining O'zbekistondagi elchisi Boriboy Jeksenbin ma'lum qildi. Qozog'iston elchisiga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik yangi pog'onaga ko'tarilgan. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi savdo aylanmasi, jumladan mahsulot eksporti va importi hajmi yil sayin oshib bormoqda. Ukraina tashqi ishlar vaziri Konstantin Grishenko 5-6 fevral kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Buni kecha Kiyevda o'tkazilgan matbuot brifingida Ukraina tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Oleg Voloshin ma'lum qildi. RBK Ukraina axborot agentligi xabariga ko'ra, Konstantin Grishenko Toshkentga tashrifi chog'ida O'zbekiston rahbarlari bilan Ukraina uchun o'ta muhim hisoblangan energetika sohasida hamkorlik bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishi rejalangan. Voloshinga ko'ra, o'tgan yilda O'zbekiston-Ukraina o'rtasida savdo aylanmasi 10-yilgi yilga nisbatan 3 barobarga ko'payib 911 million AQSh dollarini tashkil qilgan. O'zbekiston Markaziy banki Hightech yopiq hissadorlik tijorat bankining xorijiy valyuta operatsiyalari o'tkazishga ruxsat beruvchi litsenziyasini bekor qildi. Markaziy bankka asoslanib Gazeta.uz axborot agentligining xabar qilishicha, bunga Hightech banki valyuta operatsiyalari bo'yicha bank qonunchiligini buzgani sabab bo'lgan. Hightech banki 10 yil yanvarda 5.125 milliard so'm kapital asosida tashkil etilgan. Bu mablag'ning 51% jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan. 2010 yil avgustida Hightech banki xorijiy valyutada operatsiyalar o'tkazish uchun litsenziya olgan.
Bugungi iqtibos.
Ha, qarshi belgi qo'ymayapman. Mumkin emas u. Men grupp narushini qo'ymasam haydab yuraman. Bari sekin-sekin shu chastli firmalar qarshilari ko'payapti dedi. Bejimiz svetga bo'yamasang, patent litsenziya bermaydi. Hali bo'yaganim yo'q. Jalki, jalki bo'lsa nima qilamiz? Bo'yash boshqalar yo'q.
1-yanvardan boshlab joriy qilingan taksichilik faoliyatiga doir yangi tartibga ko'ra fuqarolarga maxsus litsenziyaga ega bo'lmasdan kirakashlik qilish taqiqlanadi. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Sarimsoqov litsenziyasiz yo'lovchilar tashigani uchun 1 yil muddatga axloq tuzatishga hukm qilindi. Eshitganingiz, 10 yildan buyon Tiko mashinasida kirakashlik bilan shug'ullanib kelayotgan toshkentlik Sarvar aka bilan suhbatdan iqtibos edi. Shu va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Sizni saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda tongi 8:00 6.5 daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro atom energiyasi agentligi delegatsiyasining Eronga 3 kunlik safari tugadi. BMT vakillari Eronning yadroviy dasturi borasida Tehron rasmiylari bilan 31-yanvar kuni olib borgan so'zlashuvida avvalgi kunlardagi kabi oldingi siljish bo'lmadi. Eron matbuoti tomonlar muzokaralarni davom ettirishga kelishib olganini bildirdi. Fors axborot agentligi so'zlashuvlar konstruktiv bo'lganini xabar qildi. ISNA axborot agentligi esa BMT vakillari Eronning yadroviy obyektlarini borib ko'rmaganini bildirdi. Na Eron va na BMT agentligi muzokaralarda qanday masalalar muhokama qilinganini oshkor qilmadi. Xalqaro atom energiyasi agentligi delegatsiyasining bugun Vena shahriga yetib kelishi kutilmoqda. Arab Ligasi BMT xavfsizlik kengashini Suriyada olib borilgan kuzatuv natijalari bilan tanishtirdi. Arab Ligasi bosh kotibi Nabil al-Arabi va tashkilotning Suriya bo'yicha qo'mitasi rahbari Qatar bosh vaziri Shayx Hamad bin Yassim al-Tani xavfsizlik kengashi a'zolariga Suriyadagi vaziyat haqida batafsil gapirib berdilar. Yevropa va Arab davlatlari taqdim qilgan rezolyutsiya loyihasida Suriyada siyosiy hokimiyat o'zgarish haqida Arab Ligasi ishlab chiqqan reja qo'llab-quvvatlangan. Yig'ilishda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, Fransiya va Britaniya tashqi vazirlari ham qatnashdilar. Demak, xavfsizlik kengashida veto huquqiga ega bo'lgan Rossiya rezolyutsiya loyihasiga qarshi chiqmoqda. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin Rossiya rejim o'zgarishi nazarda tutilgan rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlamasligini aytdi. Suriyada prezident Asad rejimiga qarshi 10 oydan beri davom etayotgan noroziliklarni bostirishda BMT ma'lumotiga ko'ra 5400dan ortiq odam o'ldirilgan. G'arb diplomatlari Suriyaga oid rezolyutsiya loyihasi shu haftada ovozga qo'yilishiga umid qilmoqda. Qora dengizning Suriya qirg'oqlari yaqinida suvga cho'kib ketgan yuk kemasi ekipaj a'zolaridan 10 nafari qidirilmoqda. Turkiya matbuotiga ko'ra, Kambodja bayrog'i ko'tarilgan kema Rossiyadan Turkiyaning O'rta Yer dengizidagi Aloqa portiga suzib ketayotgan paytda Qora dengiz bo'yida joylashgan Zonguldak porti yaqinida cho'kib ketgan. Rasmiylarga ko'ra, kema ekipajning 2 a'zosi qutqarib olingan, dengiz chegarachilari qolgan 10 nafar ekipaj a'zosini qidirmoqda. Turkiyada bir haftadan beri yomon ob-havo kuzatilmoqda. Chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, ko'rish qiyinlashgani va qor bo'roni sababli seshanba kuni Bosfor bo'g'ozi orqali barcha turdagi kemalar qatnovi to'xtatib qo'yilgan. Markaziy va Sharqiy Yevropada davom etayotgan qahraton sovuq oqibatida 70dan ortiq odam nobud bo'ldi. Ukrainada 30ga yaqin va Polshada 20ga yaqin odam, asosan uysizlar sovuqdan qotib o'ldi. Bulgariya, Litva, Ruminiya, Serbiya va Chexiyada ham odamlar sovuqdan nobud bo'lgani xabar qilindi. Markaziy va Sharqiy Yevropaning ayrim mintaqalarida havo harorati -20-25 darajagacha pasaydi. Sinoptiklar ma'lumotiga ko'ra, sovuq ob-havo yana kamida bir hafta saqlanib turadi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan ayrim muhim xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid sahifasini ochaman. Toshkent shahrida litsenziyasiz taksichilik qilgan fuqaro Sarimsoqov 1 yil muddatga axloq tuzatish ishlariga hukm qilindi, deb xabar berdi 31 yanvar kuni qator internet nashrlari. Toshkentdagi sog'liq xodimlariga ko'ra, hozirda asosiy talab litsenziya va taksining qaymoq rangda bo'lishiga qaratilmoqda. Terminal va kassa apparatlari yetishmayotgani bois hozircha bu talablar qat'iy qo'yilmayapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston soliq idorasi xodimlaridan biri. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Sarimsoqov maxsus litsenziyaga ega bo'lmasdan turib yo'lovchilarni tashigani uchun sudga tortildi. Mirzo Ulug'bek tuman soliq inspeksiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Sarimsoqov 1 oy ichida 2 marta ushlanib, litsenziyasiz taksichilik qilib yurgani aniqlangan. O'zini oshkor qilmagan soliq xodimining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Sarimsoqov birinchi bor ushlanganida ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ikkinchi bor ushlanganida ham litsenziyasi bo'lmagan Sarimsoqov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 190-moddasi, ya'ni faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, 1 yil muddatga axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan. Sud hukmiga ko'ra, Sarimsoqov ish haqining 20% 1 yil davomida har oy davlat budjetiga o'tkaziladi. 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab joriy qilingan taksichilik faoliyatiga doir yangi tartibga ko'ra, fuqarolarga maxsus litsenziyaga ega bo'lmasdan kirakashlik qilish taqiqlanadi. Ushbu tartibni ilk bor buzgan taksi haydovchilariga ma'muriy jazo, ikkinchi bor buzganda esa jinoiy jazo qo'llaniladi. Litsenziyasiz taksichilik qilgan shaxs ikkinchi bor ushlanganida Jinoyat kodeksining 190-moddasiga ko'ra 3 yilgacha muddatga axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi yoki eng kam ish haqining 25 barobaridan 75 barobarigacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortiladi. Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Sarimsoqov noqonuniy kirakashlik bilan shug'ullanib, jinoiy javobgarlikka tortilgani ma'lum bo'lgan yagona fuqaro bo'lib qolmoqda. Toshkent shahri Sirg'ali tuman soliq inspeksiyasi mas'ul xodimining o'zini tanishtirmagan holda aytishicha, o'tgan 1 oy davomida Sirg'alida birorta ham taksichi jinoiy jazoga tortilmagan.
Bizda hozir 2 marta tushgani yo'q. 20 ta ushlandi, litsenziyasizlar bo'lyapti. Endi 2 martalik takrorlanib tushganlar yo'q. Hozir biz dokumentni sudga beramiz, sud ko'radi chorasini.
Toshkent viloyati Qibray tuman soliq inspeksiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, tumanda 10 dan ziyod litsenziyasiz kirakash ushlangan, biroq tumanda 2 bor ushlanib jinoiy javobgarlikka tortilgan taksichilar bo'lmagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan taksi avtomobillari maxsus terminal yoki kassa apparati bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Taksi haydovchisida litsenziya olingani haqidagi guvohnoma hamda tibbiy varaqa bo'lishi shart. Haydovchining yoshi esa 21 yoshdan kichik bo'lmasligi lozim. Shuningdek, Toshkent shahridagi taksilarning rangi qaymoq rang, O'zbekistonning viloyatlaridagi taksilarning esa sariq rangda bo'lishi shart. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan soliq xodimlariga ko'ra, hozirda terminal bilan kassa apparat masalasida taksichilarga qat'iy talab qo'yilmayapti. Boisi terminal va kassa apparatlarni yetkazib berishda muammolar bo'layotganini aytishdi soliq xodimlari.
Yetkazib berish olmayapti. Ko'p holatlarda hali bizda tayyor emas ekan kassa apparati bilan terminal.
Hozirda asosiy talab litsenziya va taksining rangi bo'lyapti. Toshkentlik Sarvar aka Tiko mashinasida 10 yildan buyon kirakashlik bilan shug'ullanib keladi. Sarvar aka hozirda bu ikki talabni bajarmasa ham kechalari chiqib taksichilik qilayotgani va kunduzi tanish bilishlarga kirakashlik xizmati ko'rsatishni davom ettirayotganini aytadi.
Taksi belgi qo'ymayapman. Qo'yish mumkin emas. Men grupa narxini qo'ymasam haydab yurman. Faqat mashinada yurib qolay. Yo, hozirgacha yuribmiz. Bari sekin-sekin shu chastli firmalar taksilari ko'payapti sekin. Bejimiz svetga bo'yamasam patent litsenziya bermaydi. Hali bo'yaganim yo'q. Jalki bo'lsa nima qilamiz? Bo'yash boshqalarchi yo'q.
Maxsus litsenziyasi bo'lmasa ham kirakashlikni davom ettirayotgan toshkentlik Sarvar aka edi. Gazeta o'z nashri bergan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahrida aholiga taksi xizmati ko'rsatuvchi 100 dan ziyod shirkat va ular ixtiyorida bo'lgan 1200 tadan ortiq avtomashina mavjud. Ayni paytda O'zbekiston poytaxtida 35 ming nafargacha nolegal taksichi kirakashlar borligi taxmin qilinadi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi deb qidiring. Ayni paytda Ozod Skype'ga ham qo'ng'iroq qilib turing. Demak, internet foydalanuvchilari Ozodlikni internetdan topishning bir qancha imkonlariga ega: Facebook, Twitter, YouTube hamda Skype'dan Ozodlik deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekistondan olingan yangiliklar bilan davom etadi. Joriy yilning 23 yanvar kuni Farg'onaning Rishton tumani Uchariq qishlog'ida yashovchi Abdurahmon Meliboyev o'z joniga qasd qildi. Ozodlikka o'z manbalaridan 31 yanvar kuni yetib kelgan bu xabar o'z tasdig'ini topdi. 44 yoshar Meliboyev gaz idorasi xodimlari bilan janjal natijasida o'zini osib o'ldirgan. Tafsilotlar bilan Mehribon.
31 yanvar kuni Ozodlikning Farg'onadagi manbalaridan biri Rishton tumanida gaz idorasi xodimlari bilan janjallashish oqibatida bir fuqaro o'z joniga qasd qilgani haqida ma'lum qildi.
Uchariq degan qishloq bor. O'sha yerda bitta odam gazini pulini to'la, qarzini to'la deb majbur qilgandan keyin bitta odam o'zini yo otgan yo o'ziga pichoq urgan. Shunaqa ikkita ma'lumot bor. Bitta odam otgan dedi, bittasi o'ziga pichoq urgan dedi.
Uchariq qishloq fuqarolar yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea 23 yanvar kuni sodir bo'lgan. Voqeadan xabardor rishtonliklardan biriga ko'ra, gazdan kattagina qarshi bo'lgan Abdurahmon Meliboyev gaz idorasi xodimlari bilan janjallashgandan so'ng o'zini osib o'ldirgan. Uchariq qishloq fuqarolar yig'inidagi mas'ul xodimlardan biri ma'lum sabablarga ko'ra, ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz manbaga ko'ra, 44 yoshli fuqaro Abdurahmon Meliboyev Vodiy gaz ta'minot tashkilotining Rishton tumani bo'limi xodimlari bilan kelib chiqqan o'zaro janjal oqibatida o'z joniga qasd qilib olamdan o'tgan.
O'sha o'lgandan keyin ekspertga borishib keldim. Shug'ullanishyapti, nimalar bilmadim, nima bo'ldi ekan. Prokurorim shug'ullanayotir edi. Savol javob qilib.
Jinoiy ish ochildimmi?
Ochildi.
Uchariq qishloq fuqarolar yig'inining mas'ul xodimlaridan biri voqeaning boshqa tafsilotlardan bexabarligini aytdi. Rishton tuman gaz idorasi xodimlari bu voqea haqida Ozodlik bilan gaplashishni xohlamadi. Rishton tuman prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Abdurahmon Meliboyevning o'zini o'ldirishi bo'yicha jinoiy ish ochilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilyapti. O'zbekistonda keyingi paytda o'z joniga qasd qilish, asosan o'zini osib o'ldirish holatlari ko'payayotgani kuzatilyapti. 23 yanvar kuni Jizzax viloyatining G'allarol tumanidagi 25 maktab direktori 50 yoshli Hamdam Pardayev ham maktabdagi moliyaviy muammolar yuzasidan boshlangan taftish sabab o'z uyida o'zini osib qo'ygan edi. O'tgan yilning 20 noyabr kuni qoramol o'g'irlaganlikda ayblanib hibsga olingan sobiq militsiya xodimi 28 yoshli Almardon Ro'ziqulov Qashqadaryoning Chiroqchi tumani ichki ishlar bo'limi izolyatorida o'zini osgan edi.
Bu hali hammasi emas. 12 noyabr kuni Jizzax shahar 1 sonli ichki ishlar bo'limining izolyatorida 21 yashar Sodiqjon Ergashev o'zini osgan. Sodiqjonning jasadini ko'rgan amakisining o'g'li 16 yashar Furqat ham o'sha kuni o'zini osib qo'ygan edi. 12 oktyabr kuni Toshkent viloyat hokimligining iqtisodiyot boshqarmasi boshlig'i muavini Shavkat To'rayev ishdan bo'shatilgach o'zini osgan edi. 12 sentyabr kuni esa paxta ustida Surxon Daryo viloyat hokimidan dakka eshitib, tunni ichki ishlar bo'limida o'tkazgan 50 yashar fermer Ismoil To'ranazarov ham o'zini osgan edi. Eshitganingiz kabi, 2011 yilning so'nggi 3 oyi davomida aynan 12 kunda O'zbekistonda kamida bittadan odam o'zini osib o'ldirgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Pokistondagi terrorchi guruhga o'z jonini fido qilishga urinishda ayblanib, AQShda hibsga olingan o'zbekistonlik sobiq huquq himoyachisi, siyosiy qochqin Jamshid Muxtorov 15 yilga qamalishi yoki 250 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilishi mumkin. Ozodlik radiosi AQSh Adliya departamenti Milliy xavfsizlik boshqarmasidan olgan ayblov xulosasida aytilishicha, Jamshid Muxtorov jihodiy amaliyotni amalga oshirish maqsadida o'z jonini berishga tayyor bo'lib, Turkiyaga otlangan va demak, bu jihodiy amaliyotini o'zaro suhbatlarda to'y deya ishorat bilan bildirgan. Ozodlik radiosi qo'lga kiritgan hujjat tafsilotlari bilan Alisher Siddiq tanishtiradi.
Ozodlik radiosi qo'lga kiritgan hujjatlarga ko'ra, AQSh federal tergov boshqarmasining Denverdagi terrorchilikka qarshi kurash qo'shma amaliyotlar guruhi Muxtorovni uzoq vaqtdan buyon kuzatgan, uning barcha telefon muloqotlarini eshitib, yozgan va qabul qilgan barcha SMS u elektron maktublarini tahlil qilgan. Ayblov xulosasidagi barcha ayblovlar mahkamada o'z tasdig'ini topmagunicha iddaoligicha qoladi. Muxtorov esa aybsiz sanaladi deya ta'kidlaydi AQSh adliya departamenti o'z hujjatida. 20 sahifalik ayblov xulosasida 35 yoshli Jamshid Muxtorovning Abdumo'min Turkistoniy laqabi bilan terrorchi tashkilot sanalgan Islomiy jihod ittifoqi a'zolari bilan yozishmalari va telefon muloqotlari aks etgan. 2005-yildan buyon AQSh Davlat Departamenti tomonidan Al-Qoidaga aloqador terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan Islomiy jihod ittifoqi FBI agentlari hisobotiga ko'ra O'zbekiston, Afg'oniston va Pokistonda amalga oshirilgan bir qator hujumlarga mas'uldir. 2007-yil sentyabr oyida Germaniyadagi AQSh va boshqa davlatlarga qarashli idoralarni portlatmoqchi bo'lgan Islomiy jihod ittifoqi a'zolaridan 700 kg portlovchi modda musodara qilingandi. 2004-yil iyul oyida Islomiy jihod ittifoqi Toshkentda AQSh va Isroil elchixonalari hamda bosh prokuraturaga qarshi xudkush hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. FBI'ning maxsus agenti Donald Hale hisobotiga ko'ra, Muxtorov Islomiy jihod ittifoqi bilan ularning veb-sayti administratori Abu Muhammad orqali tanishgan. Tergov materiallarida Muxtorovning Islomiy jihod vakillari bilan suhbatlari keltirilgan. Shaxsi tergovchilargagina ma'lum kishi bilan Muxtorovning 2011-yil 8-mart kuni yozib olingan suhbatida ikkovlon Juma Namongoniyni eslashib, telefon suhbatlarini eshitayotganlarini la'natlashadi. 22-23 mart kunlari Muxtorov Abu Muhammadga yozgan maktubida Islomiy jihodga bay'at yoki qasamiyot qildi deyiladi hujjatda. Muxtorov o'zining har qanday vazifaga, hatto o'limga ham tayyorligini aytadi. Abu Muhammad esa keyinroq uning bay'ati qabul qilinganini ma'lum qildi. Ularning o'zaro suhbatlari to'y, to'yona, to'yboshi, to'yga tayyorgarlik kabi so'zlar atrofida o'ralashgan. Muxtorov o'zining ham to'yga taklif etilishini va to'y boshiga to'yga tayyorgarlik qilishga yordam berishini ko'p bora ta'kidlaydi. FBI agentining o'z tajribasiga tayanib bergan xulosasida to'y termini ortida terrorchilik hujumi yashiringani bildirilgan. Suhbatlarning birida gap Sahviy va Tolib ismli jihod yo'lidan chekingan kishilar haqida boradi. Ular go'yo jamoani ichidan yemirayotgan viruslar sifatida ta'riflanadi va ularni qo'rqitib qo'yish kerakligi alohida ta'kidlanadi. FBI agentlari Muxtorovning o'z oila a'zolari bilan munosabatlariga ham ahamiyat qaratadi. AQShda yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan Muxtorov 8-iyul kuni navbatdagi buyurtma bilan Arizonaga keladi. Yo'l-yo'lakay u Nargiza ismli turmush o'rtog'iga sim qoqib, bu yerlar Jizzaxga o'xshab ketar ekan, shu yerda yashasak bo'lar ekan deydi. Siz Turkiyaga ketmoqchi emasmidingiz deya kulib javob beradi Nargiza. Boshqa bir telefon suhbatida Nargiza janjal ustida siz bizni tashlab ketmoqchisiz-ku deb yig'laydi. Bu epizodlarda tergovchilar Muxtorovning rejalaridan uning turmush o'rtog'i ham boxabar bo'lganligi ishora qilmoqdami degan savol ochiq qolmoqda. 25-iyul kuni Muxtorov o'z qizi bilan gaplashib, uni bu dunyoda boshqa ko'rmasligini, ammo yaxshi musulmon qiz bo'lsa u bilan jannatda ko'rishini aytadi. 1-avgustda Muxtorov o'z otasiga sim qoqib, sentyabrda o'qishga jo'nab ketayotganligini aytadi. 2012-yil 1-yanvar kuni Muxtorov o'z ishidan bo'shaydi. Uzoq tayyorgarlikdan so'ng Muxtorov nihoyat 21-yanvar kuni Chicago-Istanbul parvoziga chipta sotib oladi. Aynan shu kuni AQSh xavfsizlik kuchlari uni aeroportda hibsga olishadi. Muxtorov ortidan olib borilgan uzoq muddatli kiber kuzatuv shu bilan yakun topdi. Ish mahkamaga topshirildi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Afg'oniston politsiyasi qistiqqani uchun xotinini bo'g'ib o'ldirganlikda gumon qilinayotgan erkakni qidirmoqda. Qunduz viloyatida ro'y bergan hodisa qurbon 28 yashar Storey ismli ayolni 3-marta qistiqqani uchun eri va qaynonasi bo'g'ib o'ldirgani aytilmoqda. Bu voqea aksar musulmon jamiyatlari, xususan o'zbeklar orasida ham o'g'il ko'rishga moyillik hodisasini eslatadi, deyishmoqda kuzatuvchilar. Shu paytgacha o'zbek erkagi qiz tuqqan xotinini o'ldirgani haqida eshitilmagan bo'lsa-da, bu masala ustida o'zbek oilalarida janjal chiqish hollari ko'p uchraydi. Biroq mutaxassislar farzandning jinsi birinchi navbatda erkak kishiga, ya'ni otaga bog'liq ekanini aytishadi.
Afg'onistonning Qunduz viloyati politsiyasi 3-chi qiz tuqqani uchun o'ldirilgan 28 yoshli Storayi ismli juvonning qaynonasini hibsga olgani aytilmoqda. Uni o'tgan yakshanba kuni bo'g'ib o'ldirganlikda gumon qilinayotgan eri aytilishicha u jangari guruh a'zosi bo'lgan, hozirda politsiya tomonidan qidirilmoqda. Qotillikda gumon qilinayotgan bu shaxs mintaqadagi jangari guruhi ichida yashiringani ham taxmin qilinyapti. Kuzatuvchilar Afg'onistonda ayollar ko'p hollarda oilaviy zo'ravonlik qurbonlari bo'lishini aytishadi. Yaqinda 15 yashar kelinchak o'zidan 2 barobar katta eri va uning oila a'zolari tomonidan bir necha oy davomida qiynoqqa solingani haqidagi voqea ko'pchilikni dahshatga solgan edi. Afg'onistonda yosh ayolning qiz tuqqani uchun hayotidan mahrum qilingani aksar musulmon jamiyatlarida o'g'il ko'rish istagi kuchliligi bilan bog'liq muammoli holatni eslatadi. Xususan, o'zbek erkaklarining ham birin-ketin qiz tug'ib bergan yoki birinchisini o'g'il tug'ib bermagan xotinining dilini xufton qilishi hollari ko'p uchraydi. Toshkentlik ikki o'g'il onasi Klara opa bu muammo hatto o'zbekcha teleseriallarda ham tez-tez ko'tariladi, dedi.
Albatta, musulmonlar orasida asosan mana shu o'zbeklarda ko'pincha o'g'il farzand ko'rishlikni erkaklar ko'proq xush ko'rishadi-da. Mana hozir televizorda mana shu O'zbekiston kanalida opa-singillar degan perida nima video film bo'lyapti. O'shani har kuni ko'rib boryapman. O'shanda ham masalan o'sha kelinni uchinchisiga qiz tiqqan uchun ham qaynonasini atmosferasi hozirgi zamonda oramizda bor narsa o'shalar.
Klara opa Afg'onistonda qiz tuqqan yosh ayolni o'ldirishda o'g'liga yordam bergan yoki 15 yoshli kelinchakni qiynashda ishtirok qilgan afg'on qaynonasi bilan o'zbek qaynonalari orasida o'ziga xos o'xshashlik borligini aytadi.
O'sha aslanmay mana shu ko'pincha qaynonalar aybdor bo'lapti. Mana shu hozir berilayotgan video film ham hayotdan olingan bo'lsa kerak. Ha deb o'g'li ishdan kelsa ham sani zurriyatin qolmaydimi, sani o'g'il ko'rmaydimi xotining, buni onasi o'zi ishda qiz tuqqan ekan, bu hadeb qiz tug'iradimi deb masalan o'g'lini gizgizlab yotdi. Bu hayotdan olingan narsa bor-da bu narsalar.
Axir qaynonaning o'zi ham ayol kishiku, u tug'ilgan paytda ham otasi xursand bo'lgandir degan mulohazalarni ham o'rtaga tashlaydi Klara opa. Bundan tashqari davom etadi suhbatdoshimiz, ayol kishining qo'lida bo'lganida er istagan o'g'ilni tug'ib bermasmidi?
Yo'q, bu noto'g'ri. Endi qizni ham, o'g'ilni ham berguvchi Allohku. Inson o'zi ayol kishi yaratmaydi-ku. To'g'rimi? O'g'il bo'lishini, qiz bo'lishini oldindan bilmaydi-ku. Buni endi faqat Alloh taolo beradi. O'shani tushunib, masalan, iymonli, e'tiqodli odam albatta qizmi, o'g'ilmi bunga shukronalar aytish kerak. Masalan, men o'zim qizim bo'lmagani uchun nabarot qizni yaxshi ko'raman. Qizim bo'lsa edi deb orzu qilardim. Endi Alloh narozasi ekan, mana ikkita o'g'lim bor. Xudoga shukr.
Albatta, Klara opa aytganidek, o'g'ilni ham, qizni ham o'zi berguvchidir. Biroq zamonaviy meditsina farzandning o'g'il yo qiz bo'lishi kimga bog'liq bo'lishini aniqlashda ham ma'lum natijalarga erishgan. Tibbiyot olimlari o'tkazgan ko'plab tadqiqotlar bola jinsi birinchi navbatda erkak kishiga bog'liqligini ko'rsatgan. Mutaxassislarga ko'ra, ayollarda faqatgina X, ya'ni qizlik xromosomasi bo'ladi, erkakda esa ham X ham Y, ya'ni erkak xromosomasi bo'ladi. Bola jinsini esa xromosomalarning ikki birikmasi belgilaydi. Bular XX va XY kombinatsiyalaridir. XX birikmasida qiz tug'iladi, XY kombinatsiyasida esa o'g'il dunyoga keladi. Aynan erkak urug'idagi X va Y xromosomalaridan qaysi biri uddaburonroq bo'lishiga qarab o'g'il yo qiz tug'ilishi masalasi hal bo'ladi, dedi mutaxassislar.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbek web elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan internet orqali bog'lanmoqchi bo'lganlar uchun yana bir qulaylik, bizni Ozod Skype deb Skype'dan qidiring va Skype orqali Ozodlik muxbirlari bilan suhbatda bo'lish imkonidan foydalaning.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari.
Tojikistonga boraman, diqqatingizni. Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga xat yo'llab, G'alaba Amuzang temir yo'lining tezroq tiklanishiga amaliy yordam ko'rsatishni so'radi. Mazkur jamiyatdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Xatlon va Badaxshon viloyatlariga tegishli 265 ta oziq-ovqat, yonilg'i va kam ta'minlangan oilalar uchun mo'ljallangan gumanitar yordam yuklangan vagonlar O'zbekiston hududida to'xtab turibdi. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbadan Gulnora Ravshan.
Xatlon viloyatidagi bugungi ijtimoiy ahvol bilan tanishib chiqqan Respublika O'zbeklar jamiyati mas'ullari Amuzang G'alaba temir yo'lining ishdan chiqishi oddiy xalq turmushiga har tomonlama salbiy ta'sir qilgan degan xulosaga keldi. 31 yanvar kuni ular O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga ochiq xat yo'llab, temir yo'llarda mavjud muammolar tezroq bartaraf etilishiga amaliy yordam berishni so'radi.
Hozir oziq-ovqat qimmat bo'lyapti. Mana bahor kelyapti, endi bahorda yer haydashimiz kerak, xalqni turmushini ko'tarishimiz kerak. Lekin hozir shu narsalar qiyin bo'lib qoldi. Shu maqsadda O'zbekiston prezidentiga murojaat qildik. Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, siz o'zingiz aytganingizdek, biz ikki tilda gapiradigan bitta xalqmiz. Fuqarolar urushi davridagi sizni qilgan yaxshiliklaringiz, xizmatlaringizni Tojikiston xalqi unutgani yo'q. O'ylaymizki, bu safar ham siz bizni qo'llab-quvvatlaysiz,
dedi Tojikistondagi O'zbeklar jamiyati raisi Muharram Mirzoaliyeva. O'zbeklar jamiyatining O'zbekiston prezidenti nomiga yozilgan maktub nusxasi Tojikistondagi bir qator axborot vositalari hamda mamlakat tashqi ishlar vazirligiga ham taqdim etilgan. 2011-yilning 17-noyabrda Termiz Qo'rg'on-Tepa yo'nalishidagi temir yo'l uchastkasida portlash sodir bo'lgani va O'zbekiston rasmiylari buni terrorchilik akti sifatida ko'rayotgani avval xabar qilingan edi. O'shandan buyon Tojikiston temir yo'llari shirkati mas'ullariga ko'ra 300 ga yaqin yuk vagoni O'zbekiston hududida to'xtab qolgan. Bu o'z navbatida respublika janubidagi ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatni keskinlashtirgan. Tojikiston hukumati Amuzang Qo'rg'on-Tepa yo'nalishi bo'yicha poyezdlar qatnovini qayta yo'lga qo'yish borasida O'zbekiston tomoni MDH va Boltiqbo'yi temir yo'lchilari kengashi va bir qator xalqaro tashkilotlarga yordam so'rab murojaat qildi. Yanvar oyi boshida jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Tojikiston temir yo'llari shirkati muavini Vladimir Sapkalov, o'sha tashkilotlar ham O'zbekiston temir yo'llari shirkatining o'tgan yil dekabr oyi so'ngida bizga yuborgan telegrammasida bildirilgan vajni keltirgan degandi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati o'tgan yili dekabr so'ngida tojikistonlik hamkasblariga yuborgan telegrammasida G'alaba Amuzang temir yo'lida sodir bo'lgan voqea yuzasidan tergov qidiruv ishlari hamon davom etayotgani sababli bu hududda ta'mirlash ishlari hali boshlanmagandan xabardor qilgandi. Joriy yilning 27 yanvar kuni ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Tojikiston tashqi ishlar vaziri muavini Shamsiddin Zohidov esa bir hafta avval O'zbekiston tomoni Amuzang Qo'rg'on-Tepa temir yo'lida tiklash ishlari boshlangani xabar qilinganini aytgandi.
Hamtoyoni o'zbeki xudamon maktub giriftim darbore onki darborhoy barqaror.
Biz o'zbekistonlik hamkasblarimizdan bu temir yo'lda tiklash ishlari boshlangani haqida xat oldik. Lekin temir yo'lning qachon foydalanishga topshirilishi bizga qorong'i.
Ko'rastimki, in qorong'i anjom merasad va
deya bildirganda o'sha tadbirda Tojikiston rasmiysi Zohidov. O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston temir yo'llari shirkati ma'lumotlariga tayangan holda 30-yanvar kuni Tojikiston tomoniga rasmiy xat yo'llagan. Bu xat mamlakatdagi ommaviy axborot vositalariga xabarnoma tariqasida tarqatilishini tavsiya etgan.
Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi Rossiya yangiliklariga buraman. 30-yanvar kuni Vedomosti gazetasida Rossiya bosh vaziri Putinning bizga yangi iqtisodiyot kerak sarlavhasi ostida iqtisodiy masalalarga oid saylovoldi mulohazalari chop etildi. Bu Rossiya bosh vazirining yanvar oyida chop etilgan 3-chi maqolasidir. Yangi maqola tahlili bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
3-chi dushanbadirki, rossiyaliklar ish haftasini hukumat rahbari va ayni paytda prezidentlikka asosiy nomzod Vladimir Putinning maqolalari muhokamasi bilan boshlamoqda. 16 yanvar kuni Izvestiya gazetasida chiqqan Rossiya jipslashmoqda. Oldimizda turgan tahdidlar maqolasida Vladimir Putin Rossiya jamiyatini, undagi barcha siyosiy kuchlarni mamlakat istiqboli yo'lidagi yanada kengroq muloqotga chaqirdi. Jumladan u Rossiyaning o'zgarishlarga muhtoj ekani, ammo bu o'zgarishlar inqilob emas, balki mantiqiy taraqqiyot natijasi bo'lishi lozimligi haqida yozdi. 23 yanvar kuni Nezavisimaya gazetada chop etilgan Rossiya milliy masala maqolasida bosh vazir o'zining saylovoldi dasturidagi tegishli mulohazalarini davom ettirdi. Unda rus xalqining yo'q bo'lib ketishi sabablari, rus millati atrofida boshqa elat va xalqlar birlashishga da'vat etildi. migratsiyani qattiq nazoratga oluvchi siyosat joriy qilinishi zarurligi uqtirildi. 30 yanvar kuni esa Vedomosti gazetasida Vladimir Putinning bizga yangi iqtisodiyot kerak sarlavhasi ostida Rossiyaning iqtisodiy muammolariga bag'ishlangan maqolasi e'lon qilindi. Unda Rossiyaning global mehnat taqsimotidagi o'rni, texnologiya jihatidan iqtisodiyotning ortda qolish sabablari, innovatsiya masalalari, soliq siyosati va davlatning iqtisodiyot boshqaruvidagi ahamiyati to'g'risida hukumat rahbari qarashlari aks etdi. Rossiya demografiya, migratsiya va mintaqaviy taraqqiyot instituti nazorat kengashi raisi Yuriy Krupnov Ozodlik bilan suhbatda ayniqsa so'nggi maqoladan keyin Rossiya bosh vazirining qarashlaridan ko'ngli qolganini aytadi. Bugungi kunda sanoat siyosati, innovatsiyalar va hokazolar to'g'risida aytilayotgan quruq gaplar davlatimizning haqiqiy ehtiyojlarini aks ettirmayotir. Chunki eng dolzarb masala shu siyosatni hayotga tatbiq etishdir, dedi u.
Putin 12 лет во власти, и у него есть все возможности для того, чтобы говорить о кадровых решениях. Возникает вопрос, где кадровые решения?
Putin 12 yildan buyon hokimiyat tepasida qolmoqda. Unda bu vazifalarni hal etish va kadrlar masalasiga oid aql qarorlarini qabul qilish uchun barcha imkoniyatlar bor edi. Qani o'sha qarorlar? Mamlakat taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan loyihalar va maqsadlar qani? Buning o'rniga yaxshi bo'lardigar qabildagi gaplar davom etyapti, dedi jamiyatshunos Yuriy Krupnov. O'z maqolasida Vladimir Putin iqtisodiy taraqqiyotga to'sqinlik qilayotgan eng asosiy masala davlat korrupsiyasiga qarshi kurashni avj oldirish kerakligiga ham to'xtalib o'tdi. Sof raqobatda kurashga tayyor biznes uchun yo'l ochilishi zarur. Bu fundamental tizimli masala, deb yozadi Putin. Shuningdek, Rossiya bosh vaziri davlatning iqtisodiyot boshqaruvidagi hissasini kamaytirish kerakligi, ya'ni Gazprom kabi yirik davlat kompaniyalarining barcha xo'jalik sohalarini o'z nazoratiga olish amaliyotlarini cheklash vaqti kelganini ham alohida urg'uladi. Maqola so'ngida Vladimir Putin Rossiyaning makroiqtisodiy stabillikni ta'minlovchi omillar qatorida byudjet xarajatlari ustidan qattiq nazorat o'rnatilishi, aholining boy qatlamiga qo'shimcha soliq solinishi, ishlab chiqarish unumdorligi oshirilishi va kichik biznes rivojlanishi ta'minlanishini ko'rishini yozadi. Siyosiy ekspertiza xalqaro instituti direktori Yevgeniy Minchenko esa Vedomostida chop etilgan maqolada aniq ishora bor deb hisoblaydi.
Мне кажется, что основной целевой группой является средний класс, а месседжем удается такой, ребята очень слишком хорошо стали жить.
Мен бу мақала биринчи навбатда орта хол синфга қаратилган деб ойлайман. Бу синфга аниқ сигнал берилди. Yigitlar, juda yaxshi yashayapsizlar-ku. Xushyor bo'ling, biz sizlarni quloqlashtiramiz, deyildi. Soliqlarning oshirilishi birinchi navbatda shu sinfga og'ir tushadi. Boshqa tomondan, g'arbni tinchlantiruvchi boshqa bayonot ham qilinmoqda. Soliq siyosatimiz o'zgarmasdan qoladi. Butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish niyatidan qaytganimiz yo'q, dedi Minchenko. 30 yanvar kuni Putinning maqolasi allaqachon uning muxoliflari tomonidan shunchaki deklaratsiya deb ta'riflandi. Rossiya kompartiyasining parlamentdagi vakili Ivan Melnikov iqtisodiy deb atalayotgan Putinning 3-chi maqolasi aqlga sig'mas ziddiyatlarga to'la va uning saylovoldi taktikasi ekanligini namoyish qiladi, dedi. Umidbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Rossiyada 4 martga belgilangan prezident saylovining asosiy da'vogari Vladimir Putinning iqtisodiyot haqidagi mulohazalari bilan tanishdik. Ozodlikda navbat endi bahs maydoniga. 30 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 74 yoshga to'ldi. Bahs maydonining yangi soni ana shu sanaga bag'ishlandi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni. Bugungi bahs maydonining asosiy mavzusi O'zbekiston prezidentining 20 yillik prezidentlik bir faoliyatiga bag'ishlanadi, ya'ni Karimovning pensiyaga chiqish vaqti yetmadimi degan mavzuda. Mana 30 yanvar kuni Islom Karimov 74 yoshga to'ldi. Agar Karimovni 2 yil O'zbekiston Kommunistik partiyasi birinchi kotibligi vazifasini hisobga olsak, O'zbekistonni qariyb 23 yildan buyon boshqarib kelmoqda. U 3 marta prezident etib saylandi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon, ya'ni 91 yildan buyon O'zbekiston iqtisodiy jihatdan o'sishi turli xil munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda. O'zbekiston hukumatı ana shu davrda mamlakat tarixida misli ko'rilmagan o'zgarishlar bo'lganligi, sobiq ittifoq hududidagi iqtisodi barqaror rivojlangan mamlakatlardan biriga aylanganini iddao qiladi. O'zbekiston Karimov rahbarligi paytida gullab yashnayotgani, boshqa davlatlar ana shu boshqaruv shaklidan ibrat olishlari haqida maslahatlar beriladi. Biroq mustaqil manbalar bu hukumatning bu iddaolarini keskin rad qilishadi. Yana aytishlaricha O'zbekistonda mana so'nggi 20 yil ichida iqtisodiy o'sish bo'lmadi, aksincha odamlarning kambag'allashuvi hamda qashshoqlashuvi kuzatildi. Yana O'zbekistondan har yili millionlab mehnat muhojirlari ketmoqdalar hamda odamlarning ijtimoiy ahvoli og'irlashyapti, qishloqlarda gaz va svet taqchilligi vujudga kelyapti degan bir iddaolar qilinadi. Mana shu mavzu atrofida bugun bahsga qatnashayotganlar Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanidan bo'lgan 70 yoshli Hasanboy aka Choriyev. Hasanboy bobo deylik, 70 yoshda ekansiz. Hasanboyning 8 o'g'li, 2 qizi bor. Bir umr shoferlikda ishlagan, yana haydovchi bo'lib ishlagan va Hasanboy boboning opponenti Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan bo'lgan 55 yoshli Ochil Mirzoyev, tadbirkor. Assalomu alaykum Ochilboy aka, assalomu alaykum Hasanboy bobo.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar, salomatmisizlar?
Mana Hasanboy boboning iddao qilishicha prezident shu 20 yillik boshqaruv nimasida uddalay olmadi prezidentlikni, yana mamlakatni bir qashshoq holatga olib kelib qo'ydi deydi. Va Hasanboy bobo aytadiki, endi bo'ldi, yetar. Endi pensiyaga chiqish vaqti keldi, ketsin, iste'fo bersin, yana yoshlarga topshirsin deydi. Shunday emas Hasanboy bobo?
To'ppa to'g'ri aytgansiz shu gap qilaman.
Bir asoslab bering, nima uchun shunday fikrga kelyapsiz?
Men asos kelgani mana 20 yil bo'ldi mustaqillik bo'lganda, 20 yillik ichida Karimov xalqqa hech bir yaxshilik qilmadi. Nega deganda, mana xalqimiz 8 million muhojirimiz mana chetga chiqib ketdi. Agar O'zbekistonda bir nom bo'lsa, xizmat bo'lsa edi, bular chiqib ketgan ota-onasini, yosh qalinchalarni tashlab ketmagan bo'laydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi, mana nega bu gaz o'zimizdan chiqadi? Masalan, O'zbekistonda gaz chiqadi, mana Qashqadaryo nuqul gaz beradi. Nujunni shu Qashqadaryo o'zim bir gaz, svet, gaz yo'q. Mana svet Belarusdan chiqadi, mana o'zimizni mana Talimojondan chiqadi, svet ishlab chiqarish ham. Nega energiya yo'q? Bir soat energiya bir sutka beradi. Bu ana Qashqadaryo ichimda suvami yo'q aka. Mana Vodokanal institutida mana suv oqaydi, turgup har sekunda to'rtta tug'ruq, suvam yo'q, tushmay ichim suvam yo'q. Xalqni joniga tiyib ketdi-da.
Hasanboy bobo, sen aytmoqchi, shuni hammasiga prezident aybdormi?
Hamma aybdor shuda. Bularga kim aybdor bo'ladi? Bir o'zlarda masalan, o'zlarining kamchiligicha ota javob beradi birinchidan. Bu ota nima ne o'zlar post prezident shu davlatni egasida javob beradigan. Masalan, men o'zlarim uchun kamchilik bo'lsa, hammasi menga tushadi. Man uyraman, xotin uni qil, ya bolam uni deydi. O'zbekistonda davlatni prezident javob beradi, boshqa kim javob beradi? Davlat egasi bo'lgandan keyin.
Ochil aka, siz nima deysiz endi?
Hasan bobo.
Au! Gapiring.
Siz aytyapsizki, O'zbekistonda hamma ishga prezident aybdor deyapsiz, to'g'rimi?
Ha, ha.
Endi biz nohaqki o'zbek millati shunchalik keldikki, hattoki cho'ntagingizda ertaga nosingiz qolmasa ham shu prezidentdan ko'radigan ahvolga kelib qoldingiz-a. Lekin
menga qarang,
gapiryapsiz. Qulasang, siz gapni gapiryapsiz. Qo'lingizda bir asos bormi? Imom Buxoriylar avlodi, Imom Buxoriylar avlodi hech qachon qorni uchun yig'lamagan. Imom Buxoriylar avlodi faqat qadri uchun yig'lagan. Siz faqat qorningiz uchun yig'layapsiz. Men bunga butunlay qarshiman. Shuni bir bilib qo'ying.
Ochil aka,
saylangan eshitaman.
Endi jim o'tiring. Ne, siz bir savol bo'lsa javob dangal-dangal gapiring. Nos cho'ntakka o'tib ketmaydi. Bu siyosiy gap bu aka. Tushunasizmi? Bu siyosiy gap. Quloq solib turing. Men gapiray deting.
Xo'sh.
O'zbekistonda 70% qashshoq yashaymiz, dal isbot aytib beraman sizga. 10% haligi prezident operatorlarga va harbiylar yashaydi. 20% yana 10% xalq hali hokimlarga, rayonli tumanlarga rahbarlar yashaydi. Yana 10% xalq sizga o'xshagan tadbirkor, patqalim, haligi ishini vandar degan savuni u yoqdan olib borib, bu yoqqa tarozidan qallab yurgan tadbirkorlar yashaydi. 30% xalq O'zbekistonda yashab turibdi. Qolgan 70% xalq kaç sağlık yaşaydı? Bu ispatı veremem. Ali yani Enes'in adları 8 milyon muhacir Uzbekistan'dan ota odasını taşlayıp yoğuz yigitler karı kuru taşlayıp nereye saçları yürüttü? Nereye? Burada not yapamam mı? Yatırıcı kılamam mı yürüttüler? Ha? Nereye yani böyle kültan bozu koşarsınız? Bu dal ispat böyle yapıyorsun da. Kulak saptırın. Kulak saptırın. Ana yendi maya karayım. Gapirin.
Hasan baba bana.
Gapirin bana mı için bilemem?
Şükür bana verin de.
Hasan baba.
Gapirin.
O Hasan baba.
Ha. O gapirin.
Birinciden siz iki kulağınızdan bir nesanı kıyıp alın. Rızkı verir ki Allah. Ay yakşı rızkı yegemen bu yege oluş için adam evvela doğru hareket kılış gerek. Bir insanın ikinci bütün dünya yığılgında bir son bu verilmeydi. Hani şimdi siz rozgarınızda bakalmayın. Rozgarınızda eğer ki kendiliğini prezidentten koruyacağım olsanız siz bütünle yalgan çekersiniz. Siz minge temat kılman katkalıyorum buna ka deyip durun. Birinciden siz bugün emez bugün keç oldu. 90. yılda var yarışınız gereğiydi. Demokrasiye de görsünüz değil mi? Bu demokrasiye devleti de adli fukara kanla yaşış gerek. Hükümetin vazifesini mi? Adam fukaraların vazifesini mi? Ana bunu örgenip koşanından başla hareket kılış gerek birincisi. Yeni ikinciden. Bana bizim tepemizde Allah tanımını şunlar Müslüman adamdı. İslam Kerim bir adamdı koyuptu. Size deriz ki 8 milyon adam rastgele dedi. 8 milyon adam rastgele mal için getiriyor yok. Maşını alıp için bunu yaptı. Yaşı turmuş keçer için bunu yaptı. Yendi. 8 milyon akalını siz rastgele dediğim siz. 8 milyon akalının bir de 10 milyon terzantini, oğlunu, kızını kim korktuktu? Hükümetimiz korktuktu. Bir an insan getirin onların kolları getirilmeydi. Ana şunlardı, varıp işlerse için şarayı yarattırıp koydu. Muhtemelen prezidentimiz şarayı yarattırıp koydu. Şunu bir bilin, her kanday şarayıda sizin gözünüzün Allah zamanından koyulduğu rehberinizde ayıplaşma hakkınız yok. Allah sana tepenizde bulaşıp kişini koydu mu? Sanın mı? Hakiki mi? Yakşı mı? Yaman mı? Siz mecbursuz. İddia geçişken fakat gözünüzün hak hukukunuzu paymal kıldırmaca kaldı.
Gözünüz mü? Cidden mi yaptın ya Gafri? Siz bir yerde Allah Kudayı koşuyorsunuz. Allah diyen adamın kaçasını kırmak yok atıyor yalnız. Maçları yapayan mız? Bilesiniz mi? Allah diyen adamlardı. Kulak taptırın. Bu bir. Ne gez? Uzbekistan'da gaz yok gaz. Bana gaz yok mu yapıyorsunuz? Bana ben size sorumu cevap verin. Gaz Uzbekistan'a kaç kadar çıkardı? Ne gez sizi çıkardı gaz? Ne gez şunu cevap verin siz? Mayrim ya Allah dedim, Kuday dedim yaptım. Lekin benim bana yatağa kalı üyümde gazım yok, yolmaydı. Sümütüm yolmaydı. Niye gel? Ha?
Toktan bir gazı kapırın. Toktan indi ben bir gazı kapırın.
Kapırın, toz durma. İşte ben.
Ben yakarak.
Kalıp durma.
Yaşınızı hürmet kılamaz. Ben sizge birinci savalını bunu yok bilemem. Şunu bir bölüp koyun. Size eski maçları yoktu. Nakanuni hücceti yok maçları yaptı diye kapırın. Ne için yine hürmet kılıyorsunuz? Kaçan ki nakanuni kurulup hüccet alınmagan, rulfattın hırtmagan maçlarda yaptı. Ne kadarsız buna da yalan yaptı. Hemen maçlı yapmanı yoktu. Her bir kışlakta bir dedin maç çıkarttı. Bu bir ikinciler. Çünkü adamı kamada uyakmıyor. Bir kılık cinayet bilen kamada yaptı. İkinci bir kılık sınav için kamada yaptı. Kamalmagan peygamberi menge açtığında açı peygamber kamalmadan.
Gapırı buldunuz mu?
Hani çoğuk birin gapınızda. Gapınızda çoğuk birin ki en gapırın.
Mali birin. Gönlümden sürükle cevap verin.
Hop bana de, kulak saptırın. Gaz gibi bunday. Şimdi hükümetimiz bizde yok da aitti. Bu yıl alayınlar 20 yıl hesabı gel, bir yıl çek gaz bile şu yıl kemrak oladı. Azra otun yığınlar diye bağlandırdı. Bu ne bizim kışlağımız? 100% hemen yemeğe asla kırmızı kırıp otun yıktırdım. Kırk daf kinyal koyuyor. Kış baştan kendim verin. 30 bin ahal yaşayımız Osmat Bakmalı'nın merkezi de. Rahmetlerimizin otası ki rahmet. Gazımız yemek için yok, suyutumuz arada bir saat, iki saat arada o çivide hazır bu yıl yolda çıkmetti. Bu yılımızda gazımızın kıçkanı yapmasaydı yani ister miyim ben? Bana şu hakkımızda emri rahmet, zaydın gay gazın başlığı emri rahmet, buna bu elektriği ne rüyanın başlığı emri rahmet. Ne için? Çünkü bu kişiler mihnatla yaptı.
Yeni kulak saptırın. Siz baya gapırgan gavımda patkalım degen açınız geldi. Sizin mesela siz şimdiye kadar sizin hakiminiz, sizce suyu deyip durgandır. Bakın gaz deyip durgan şu adam yaşlı adam deyip. Barkim şimdi, toxtattırın. Siz otun yık dediniz. Hop. Otun ne kayırda olamız. Şaşmayı durun. Ağa tut dayaktırı kessek, bütün yuva tutturamız. Neyvan dayaklar hemen sablik. Otun ne yık deyiz, kayırda otun olamız. Cevap verin. Kömür kemese. Çılak yakalasa, karasın yok. Nega moshina hozir benzin yo'q? Mana kalamkalarga. Bunga nima sabab deysiz? Otur aka, sizga to'g'ri javob beringda hafta oldiga.
Nega bilan? Men mana gapimni butun dunyo eshitib chiqdi. Shuni bir-bir kecha quloqimda eshitdim. O'zimni men qayerdan olyapman? Nima uchun men sizdan qayerdan o'tira olaman deb so'ramayman. O'zimda oladigan juda manzara ko'p.
Siz mana sizga endi javob beraman. Qarang. Mana bu yil terminlar oldin mana Qashqadaryo terminlari buloqqa borlar, Qamashi tumanida terminlarimizga hali kolxozchi odamlarimiz paxta topaydi. Yagana qilaydi. Bir gektarga yer olaydi-da, quloq toptiring. Bu yil nima bo'ldi? Hokim shunda buyruq berdi-ki, "Davay, g'allani qo'zatib olmasa g'allani yitib tashaysan" dedi. Qashqadaryo qilmasang, g'allani yitib tashadi. Ana endi bechora bu dehqon ayollar ketyapti, ishi bor, kishilar ishdan topiq qilgan ayollar Geçen bir kılık orada biraz suğur yaptı, bir kılık oraya yaptı. Şu an 300 metre, 200 metrede yer katıdan taş çıkı yaptı belki. Abi bu nega? Nega bunca kafi izanız? Ama iş hakkını mesela size bir çoğdanınızı bir insan hakkınızı girmeye gitsem ben anlatırım. Size alam kılmaydın bu. Ya bunu mülk yüzü tavarıyı mark ettim. Alam kılmaydın mı? O becerler yazdım mı lan? Defterler çapkını kıldı. Şakanatını kıldı. Doğru, şu beşerler kuzaklar için. Ben şu kuzaklarlık kocaman yıllarım geldi. Yıkılakım. Bu şu aile yıllarım geldi. Ulaşma.
Hasan Bayka.
Uzun yakış yaşayın lan. Ben uzun oylamayayım lan.
Menga bir quloq solinglar. Hasan bo. Endi ha hokim shunaqa bo'lsa, hokim shunaqa yozayotgan bo'lsa, ha prezident nima aybi bor unda?
Endi bular hammasi bir-biriga bayliq. Nega ko'rmaydi prezident buni? Hokimlarni prezident saylab qo'ydi-ki. Prezident tomonidan keladi-ki, o'zini obam shunday qilgandan keyin. Buni nima ko'rmaydi? Prezident hokimlarni prezident saylaydi. Mana shu Rashid Muhammad deb Mirziyoyev odami. Mirziyoyev o'p qo'yib qo'ygan. Bular nikoh bo'lib olgan. Bular yaxshi biladi bular bir-birini.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, O'zbekistonda ma'muriy buyruqbozlik nimasi saqlanib qolgan kommunistik partiyaning
haligi. To'ppa-to'g'ri.
Va demokratik o'zgarishlar yo'q demoqchisiz, shundaymi?
Yo'q, yo'q. Mana bular ezildi xalq.
Ochil
20-chi ezildi xalq.
Ochil aka, siz nima deysiz? Haqiqatda shundaymi? Masalan, O'zbekistonda o'sha haligi hokimlarni prezident tayinlaydi. Demak, hokimning ishi noto'g'ri bo'lsa, xalqning ahvoli yomon bo'lsa, demak, uni tayinlagan odam prezident ham javobgar bo'lishi kerak-da.
Endi Sadiriddin bunday-da. Har bir tumanga, masalan, mana bizning tumanni olaylik-a. Bizning tumanda hamma narsa, hamma sharoitimiz yaxshi-ku. Agar bitta respublikada yashayapsiz-ku, mana shu kishi bilan birgalikda.
Bunga nima degan gapirmang. Simonizm kamchilik ko'p.
Ey, men marhamat, menga qarang, yo'l xaritangizni men beraman. Keling aka, 30 ming aholining o'rtasida yashayman. Uyma-uy kiritib chiqaman sizga. Tushundingizmi? Uyma-uy kiritib chiqaman.
Ey, menga qarang. Yana sizga aytaman. Sizning o'sha jizohingizda ham kamchilik juda ko'p aka.
Qaysini?
Hamma joy qurib chiqilgan.
Ey, faqat parvar pak parvardigar bitta Alloh. To'g'ri, kamchilik bordir, lekin bu
sizga Allohni qo'shasiz, menga Allohni qo'ying, o'z tojiga qo'ying bechani ham Xudoning joyiga qo'yib qo'ying, bizni prichim Xudo. A siz bu yoqqa insonlik ko'taring, Alloh, Alloh deysiz, o'zi besh vaqt namoz o'qiysiz, o'qimaysiz, Alloh biladi-yu. Lekin bizga Xudoga ta'dir ketavermang-da. A Xudoga qarasa biz nima qilishimiz kerak edi?
Ey Hasan baraka.
Ha, gapiring, gapiring tafsir.
Xuddi mana shu Alloh deganimiz uchun balkim bizga Alloh bizga yaxshi rahbarlarni qo'yib, balkim svet gazlarimizni Alloh taolo shunday yaxshi qilib qo'ygandir. Siz Allohni yomon ko'rganingizdan, Allohning nomini eshitgan payt sakraganingizdan bugungi qiyin ahvolga tushib yotgandirsiz balkim. Axir prezidentimiz ham yig'ilishga chiqib, faqat Alloh deydi-ku, yer yuzida bormi mana
shu. Menga qarang.
Oxirida Alloh chiqadigan.
Siz quloq soling. Buni hokimlarni prezident tayinlab qo'yadi. Buni prezident buyrug'i bilan qo'yadi. Hokim prezident o'zi aytgan. Hokimlar mening yuragim, qo'l tomirim, oyog'im, qo'lim degan. Haqiqatan to'g'ri, o'sha viloyatni o'sha berib qo'yibdi. Shu uchun prezidentni to'lmasa xabari bor buni xalq yashashini, notur yashashini. Nega buni men aytaman? Men ko'kini shohursin tayzir qilay deydi. Men aytganim, hozirgi kunda prezident 20 yil bo'ldi maqsad. Esingni bo'lsa etagini yopdi. Endi odam qarigandan keyin odam miyasi qaynaydi, charchaydi, yoshlik davrida mana siz bilan men teng emasman hozir. Har qanchalar siz yoshsiz, har tomonga yurasiz. Lekin men bir yerda yotgan cholmayib kirgan. Endi meni aytgan sababimki, hurmatli prezidentimiz shunday qay deb xalqqa arz etib, mana men 20 yil turdim. Yaxshimi yomonmi davlatni olib keldim deb xalq orqali xalqdan rozi duo olib chiqib ketish kerak. Bilsa, yesingni bor etagini yop dedi. Men talabim shu. Tamam.
Hasanbayka, Hasanbayka.
Gapiring.
Xudo xolasa o'lmasa ko'ramiz. Ha bu kishi ham bir kun qari boshqa qilib boyagi ishdan ketishi mumkin. Boshqa rahbar ham kelar. O'shanda ko'rasiz-da, men o'shanda sizga salom beraman. Lekin men bugun yana qaytarib aytaman. Bu rahbarni siz bilan biz qo'ymaganmiz. Bu rahbarni Alloh qo'ygan. Yana qaytarib aytaman. Butun dunyoning xalqi tarmashganda ham Alloh taolo xohlagancha ishlaydi.
Ey siz
Alloh taolo quloq soptiring. Butun dunyoning odam tarmashsin. Alloh taolo xohlagancha ishlaydi. Ey menga qarang. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining rahbarlarini qarang, kelib turib etagini o'pib o'tiribdi. Avropani qarang, kelib nima uchun o'payapti? Значит, yurgizayotgan siyosati yaxshi bo'lganicha qilayapti-da ular.
Ha. Yana aytayapman sizga. Hali hamma narsani ko'ramiz nasib bo'lsa, bandaga men kun umrim bo'lsa agar. Tushunasizmi? Lekin menga qarang, har narsaning o'zining ebi borda, ebi borda. Bunda Xudoga tanlab, tanlab Alloh, Alloh deysiz, Allohga ham harakatga barakat deydi. Xudo ham harakat qilsang barakat qiladi. Alloh deb aytganimizga Alloh bilan nom bermaydi, osh bermaydi. Quloq soptiring.
Siz bilan biz qiblat deb tavob qilayotgan Ka'ba tomonda Saudiya Arabiston degan davlat bor. Ey 500 yildan beri bitta familiya boshqaryapti, bitta ism boshqaryapti. O'shalar musulmonku, nima uchun sen ket o'rniga mana ivonof bo'lsin demaydi? Mayli, Alloh berib tushlayversin. A siz o'zingizni haqqingizni qonun doirasida talab qilib olishni o'rganing.
Ey! Ey, qoningiz bormi? Hali qoning desam, qonim qaynab ketar, yolini gapirmang. Nega bu qoningni qaynaysiz? Men qonim qaynamang, qonim bor deb. Agar qonim bo'lganda, O'zbekiston bu davlatga kelmas edi. Qoninga yurganda. Bizda zo'ravonlik bor O'zbekistonda. Paraxo'rlik bor O'zbekistonda, ochiq aytaman. Ya'ni tatxanimning shipirgiga qarash bilish bor O'zbekistonda. Bilasizmi ularni? Men hamma qarim bir o'tiribdi. Rahbarlar xalqni yelsib qon ichyapti. Bu xalqni yaqinlashmaydi oldi-oldi xalqni rahbarlaringiz. Tushundingizmi? Umuman yaqinlashmaydi. Nega o'sha gaplarni ham bizni gapirmaydi? Gapiring.
Hasanboy aka, o'zbek xalqiga tosh otmang. Birinchidan, xalqni gapirishdan oldin o'zingiz ozgina qayerda qanaqa gapni gapirishni o'rganing.
Demak, hurmatli tinglovchilar, siz Ozodlik radiosidagi bas maydonini tingladingiz. Unda Karimovning pensiyaga chiqish vaqti yetmadimi degan mavzuda gap bordi. Demak, suhbatdoshlarimiz Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanidan 70 yoshli Hasan bobo Choriyev hamda Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan tadbirkor 55 yoshli Ochilaka Mirzoyev bo'ldi. Demak, eng oxirgi so'z qisqagina bir jumlada. Demak, Karimov pensiyaga chiqib iste'foga ketishi kerakmi, kerak emasmi ayni paytda?
Menga kerak. Bo'ldi. Xalqni kutadi. Xalqni kutadi shuni. Kutib-kutib qachon chiqayotgan odam tantanama chiqaman muzika bilan deb. Obro'yimga chiqib ketsin shu odam. Hech qanday janjal bo'lmasin. Yaxshi so'zma chiqib ketsin.
Rahmat. Ochil aka nima deysiz?
Men mana shu Karim bobomiz mana shu ish jarayonida o'zbek xalqiga juda ham ko'p yaxshiliklarni qildi. Mana yoshi 75 yoshga kirdi. Ilohim 150 yoshga kirib ham yursin. Mana shu ishdan ketishdan oldin mana shu o'zbek xalqining boshiga qiyinchilik solgan, o'zbek xalqining qiynagan amaldorlarni qattiq jazolasini yaratgandan so'rab qolib, men muhtaram prezidentimizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik mana shu ishlarida Alloh taolo nasib qilganicha ishlashini yaratgandan so'rab qolaman.
Rahmat. Endi biz bu savolni hurmatli aziz tinglovchilarimizga beramiz. Demak, Karimov mana 74 yoshga kirdi. O'zbekiston prezidenti pensiyaga chiqish vaqti yetmadimi degan savolni o'rtaga tashlaymiz. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Bugungi bahsni men Ozodlik radiosining muxbiri Pragadan Sadriddin Ashur olib bordim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Sizlar ham bir-birlaringiz bilan urushmasdan endi xayrlashib
olinglar. Ochilakov!
Ha, yashnaman asam aka.
Bir kelib ketsang aka bizni qamashigan, bir kelib keting aka.
Xudo xolasa.
Bir mehmonchilik kelib keting aka. Iltimos.
Mayli, men albatta boraman. Sizni ham mana Osmatga mehmonga taklif qilaman. Keling. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p, omon
bo'ling.
Xo'p, sog' bo'ling. Demak, bir kelib keting qishlog'imizga deb tugatamiz ekan suhbatimizni.
Ha, baraka.
Xo'p, sog' bo'linglar.
Bahs maydoni ruknining navbatdagi soni bugungi muloqotimizning yana bir qismiga yakun yasaydi. Shu yerda siz bilan vaqtincha xayrlashamiz. Navbatdagi suhbatlarimizga qadar sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.